Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kulo Pendeta Pujianto. Para pamirsa kulo badhe sesarengan kalian panjenengan ing sawetara wekdal menika kados pundi pawartos panjenengan wonten ing pepanggihan menika para pamirsa panjenengan keluarga panjenengan menapa panjenengan sae-sae inggih. Kulo gadah pengajeng-ajeng pandungo panjenengan dan keluarga tangsah wonten ing kahanan ingkang sae lan mesti kemawon kebak ing kapingahan. Para pamirsa kula ngaturaken salam rumiyin nggih. Salam kula dumateng Wahyu, Bapak Wahyu Prabandari nggih. Tos pundi Pak Wahyu? Sae-sae to. Ugi kula ngaturaken salam dumateng Bapak Sumati nggih. Bapak Sumati, kados pundi Bapak Sumati? Sae-sae nggih. Mugi-mugi panjenengan sesarengan kalian kulo. Nah, para pamirsa wonten ing pepanggihan menika panjenengan kulo dherekaken nyemak dawuh pangandikanipun Gusti secara urut inggih menika saking kitab Purwaning Dumadi ngantos kitab Wahyu ing wanci menika wonten ing kitab Yesaya. Nah, para pamirsa panjenengan pirsa adicara menapa menika? Adicara margi utami. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa wonten ing pepanggihan ingkang kepengker kita sampun nyemak Yesaya maratelaken bilih tiang-tiang ingkang karen badhe ngangkat swanten ngluhuraken Gusti Allah. Kita sekemutan nggih panjenengan. Nah, para pamirsa, monggo kita lajengaken kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun. Menetal menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-derek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun berkah patuko Gusti pangandikan patuko menika dados jalaran ngiyataken lan nglipur lan ugi ngoyotaken kapiandelanipun sederek-derek kawula menika. Linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula netunggu. Haleluya. Amin. Para pamirsa samangke pasinaon kita lumebet ing kitab Yesaya kawan likur nggih. Nan kita wiwiti wiwit ayat 16 ingkang makaten suraosipun. Saka ing poncoting bumi aku padha krungu kekidungan. Kamulyan kagem Kang Maha Adil nanging aku celatu, aku kurung layung aku. Bilai aku sebab para panggarung padha ngarung. Malah tanpa leren anggone garung. Para pamirsa menika badhe dados jaman ingkang sangat awon. Manut pangandikan menika. Gusti Yesus nyethakaken jaman menika jaman ingkang kasrat Yesaya kala wau wonten ing Matius 24 ayat 21 ngantos 22. Cobi panjenengan semak. Sebab ing wektu kuwi bakal ana kasusahan sing gedhe banget. Sing durung tau kelakon wiwit jagat dititahke nganti seprene lan ora bakal kelakon meneh. Syukur dene wektune wis digawe cendhak dening Gusti Allah yen ora ngono ora bakal ana manungsa siji wae sing lestari urip nanging mergo saka umat pilihane Gusti Allah kersa nyendhakake wektu kasangsaran gedhe mau. Jaman ingkang badhe tumuki saestu awon para pamirsa. Kita lajengaken ayat 17. He para kang manggoning bumi kowe bakal podo ketaman ing pagiris, bakal podo kacemplung ing luweng lan kena ing kala jiret. Para pamirsa, kados pundi ayat menika? Ayat menika mratelaken wontenipun tigang bebaya ingkang badhe nempuh sedaya penduduk ing bumi ing wekdal semanten. Angka setunggal inggih menika pagiris. mboten bakal wonten kebebasan ingkang wonten namung ajrih lan giris. Menapa jagate wekdal menika sampun bebas saking rasa ajrih? Kathah tiyang ing wekdal menika sawek cawis-cawis. Mboten gadah kalaganing manah lan raos ajrih dumados sing pundi-pundi papan. Raos ajrih menika badhe matikal-tikel sadangunipun kasangsaran. Lajeng wonten ing ayat kula wau wonten tembung luweng inggih menika ancaman pecah. Ancaman ingkang dumados sing jagat menika inggih menika ancaman bom atom ingkang nyerang sedaya penduduk donya. Gusti Allah paring pangandikan mboten badhe ngejaraken sedaya penduduk lebur. Gusti Yesus ngendika, "Syukur dene wektune wis digawe cendhak dening Gusti Allah. Yen ora ngono, ora bakal ana manungsa siji wae sing lestari urip." Nanging Gusti Allah temtu badhe nyendhakaken wektalipun. Lajeng angka 3, kala jirit. Kala jirit menika apus-apus para pamirsa. Ingkang Gusti Yesus ngendikaken wekdal miwiti khotbah ing gunung saestu cocok gegayutan mangsa kasangsaran ageng. Ing salebetipun Lukas 21:8 Gusti Yesus ngendika sing padha awas supaya kowe aja nganti kena disasarake dening wong. Para pamirsa badhe tumugi titi mangsanipun tiang pitados badhe mlebet ing jaman kerajaan 1000 taun. Jagat gadah anggapan lumebet ing kerajaan 1000 taun kamangka sayektosipun nembe lumebet ing jaman kasangsaran. Salah satunggal ciri wanci antikristus inggih menika apus-apus. Inggih panci piyambakipun menika juru apus-apus. Para pamirsa kados menapa kathahipun ing wekdal menika tiang kapusan, tiang-tiang menika kaakalan dening gesang. Pinten kathahipun ingkang gadah wewengan mikiraken kelanggengan, mboten kathah. Saperangan ageng tiang namung mikiraken menapa ingkang dumados ing wekdal samenika. Ilmu pengetahuan nampik seratan bab panciptan, tiang-tiang malah mboten ngerasaken bab panciptan menika inggih menika jaman apus-apus. Panjenengan saged kapusan dening ilmu pengetahuan, panjenengan saged kapusan dening para politikus, panjenengan saged kapusan dening media massa, panjenengan saged kapusan dening golongan militer. Lan panjenengan saged kapusan dening sedaya pihak ingkang rumaos mboten lega ing manah lan ngawontenaken protes wekdal menika. Satunggal-tunggalipun pitulungan namung wonten ing salebetipun Gusti Yesus Kristus. Panjenenganipun dados kawicaksanan kangge kita lan inggih panjenenganipun menika satunggal-tunggalipun papan sumindi kita. Nggih ta? Leres ta? Panjenengan ugi sumindi dumateng Gusti Yesus ta? Ah menika ingkang leres nggih. Kula lajengaken Yesaya 21 ayat 18 nggih, monggo panjenengan semak. Ing kono sing sapa lumayu mergo saka swara kang ngagetake iku bakal kacemplung ing luweng lan kang munggah saka ing luweng bakal kena ing kala jirit amarga cendhela-cendhela ing langit bakal padha kawengake lan dasar-dasaring bumi bakal padha gunjing. Para pamirsa ingkang boten mlebet ing luweng pati badhe kajirit. Wah, rekoso tenan. Kita Wahyu meratilaken seprapat penduduk donya badhe dipun sirnakaken lumantar pengadilan ageng lan ing wekdal sanesipun sapratelon penduduk badhe pecah. Ing pasal menika kemawon patangin dipun angkat. Nah, saniki kita lajengaken ayat 21 menika gegambaranipun jaman kasangsaran nggih kaya ngoten menika. Makaten surasipun iku bakal padha kaklumpukake bebarengan kaya dene tahanan kang kalebake ing luweng. Bakal podo kalebake ing pakunjaran lan bakal podo kaukum sawuse antara lawas. Para pamirsa tiang-tiang menika badhe dawah ing salebeting pati. Selajengipun dipun bungakaken saking pati. Kulo yakin liripun inggih menika tiang-tiang suci ing jaman kasangsaran badhe nderek ing patangen ingkang kawitan. Tiang-tiang pitados badhe dipun bungakaken saking antawisipun tiang pejah. Semak Wahyu 2 ayat sekawan. Kasangsaran ageng dipun pungkasi dening rawuhipun sang raja. Semak Wahyu 19 ayat 11 ngantos 16. Para pamirsa kita lajengaken ayat 23. Rembulan purnomo bakal rumangsa isin lan srengenge kang panasing tapi bakal nandang wirang. Amarga sang Yehuwah Gustining sarwa tumitah bakal ngasto peprintahan ning Gunung Sion lan ning Yerusalem. Sarto bakal ngatingalake kamulyane ana ing ngarepe para pinituwane umat. Para pamirsa panjenengan semak dipun pratelakaken rembulan purnomo bakal rumangsa isin lan srengenge kang panas ing ngidapi-dapi bakal nandang wirang. Malah jagat raya ginanggapi Sang Raja Yeta, Sang Raja rawuh nyepeng pemerintahan, Sang Kristus Yesus inggih menika satunggal-tunggalipun ingkang saged mungkasi jaman ingkang sinebat jaman kasangsaran ageng menika. Para pamirsa samenika pasinan kita lumebet ing Yesaya selangkung. Yesaya selangkung. Kadang kula pasal selangkung lan 26 nuntun kita ing jaman kerajan. Sang Raja sampun rawuh lan badhe ngatek kraton swarga ing bumi. Perkawis menika sampun dipun waca ing sedaya kitab Perjanjian Lami. Ewada miwiti pelatusanipun Yohanes Pembaptis meratelaken podo meratobato soko dosa-dosamu. Awit sedilo engkas Gusti Allah kersa ngetekake kratone. Matius 3 ayat 2. Selajengipun Gusti Yesus ngangkat perkawis menika dados irah-irahan. Kratone swarga wis cerak. Matius 5 ayat 17. Nanging Gusti Yesus dipun tampik dados ratu. Ewada panjenenganipun dados ratu ingkang dipun tampik, panjenenganipun ugi ngendika dumateng sedaya tiyang, "Padha mreneo, kowe sing padha sayah mergo mikul abet, kowe bakal ndak parengake ngaso." Panjenengan saged nyimak Matius 11 ayat 28. Timbalanipun menika tasih kelampahan ngantos dumugi sapriki. Inggih pangandikan menika ingkang kedah kita lantaraken dumateng saben tiyang ing wedal menika lan nyuwun tiyang-tiyang menika ngginakaken kekajengan bebasanipun supados saged anggadhahi. Panjenengan mangertos menapa mboten panjenengan kedah damel putusan ing wedal menika. Panjenengan saged nampi utawi nampik Gusti Yesus menika. Mboten wonten ingkang naminipun mboten pilih niki utawi niku, aku serah tak pilih netral aku mboten saged. Gusti ngendika sapa sing ora ngrujuki aku kuwi ateges ngelawan marang aku lan sapa sing ora melu aku ngumpulake wong-wong kuwi ateges mbuyarake. Matius 11 ayat 30. Para pamirsa kita lajengaken ayat setunggal Yesaya selangkung. Ayat setunggal Yesaya selangkung. Duh Pangeran Yehuwah, patuko menika ingkang dados Allah kawula. Kawula badhe ngluhuraken patuko badhe ngrepekaken kidung panuwun kagem asma patuko, amargi kalian setya lan sentosa anggen patuko sampun nindakaken rancangan patuko ingkang elok, ingkang wontenipun sampun wiwit ing kita mila. Para pamirsa, inggih menika pujian dumateng Gusti Allah atas kamardikan. Inggih menika kidungan kabingan raos ngungun lan manembah. Menika lair saking mana ingkang kapenuan ing kaluberan, awit tiang-tiang ingkang manembah mlebet ing salebetipun tetepangan ingkang inggal kekayutan sinten Gusti Allah lan menapa ingkang sampun dipun tindakaken tining panjenenganipun. Menika sanes kidungan ibadah limrah ingkang panjenengan kidungaken ing gereja ing Rabu dalu. Sawetawis ing antasipun tiang suci lenggah sesarangan ing mriku lan wonten pitakinan kenging menapa tiang-tiang menika dumugi ing mriku. Tiang-tiang ingkang ngitungaken kidungan menika inggih menika tiang-tiang ingkang gadah semangat manembah Gusti. Awit kasetyanipun Gusti Allah lan awit panjenenganipun menika leres. Inggih menika sifat-sifat Allah ingkang boten dipun mangertos manungsa. Priyantun ingkang nyerat Mazmur maratelaken luwih becik ngungsi marang Allah ketimbang karo ngendelake manungsa. Mazmur 118 ayat 8. Para pamiyasa kasetyan satunggalipun Woh Roh sanes pratingkahipun manungsa. Kayektosan nelawanan kalian manungsa ing salebetipun Mazmur 116 ayat 11 Daud meratelaken utawa saka wediku muni manungsa kabeh tukang ngapusi. Panjenengan kalebet tukang ngapusi menapa mboten para pamiyasa? Gitu. Nggih sepindah-pindah Pak. Ora kerep-kerep. Nah, para pamirsa kita lajengaken ayat kali. Awit kita menika sampun paduka dadosaken tumpu angselo, so kita peteng menika dados jugrukan, purining bangsa manca sampun sanes kita malih, lan boten badhe kabangun malih ing salaminipun. Para pamirsa sedaya jaman kepengker sampun sirno, tiang-tiang dipun merdekaken saking sedaya mengsah jaman kepengker, tiang-tiang mboten malih mbetahaken tembok ing sakubengipun kita minangka bebeting. Kita lajengaken ayat 3. Milo satunggaling bangsa ingkang sentosa badhe ngluhuraken paduka. Kitaning para bangsa ingkang prakoso badhe ajri asih dumateng paduka. Para pamirsa menapa menika tegesipun jagat sawetahipun dados jiwa enggal? Kulo yakin mekaten menika awet menika jaman kerajaan 1000 taun. Manungsa mertobat dumateng Gusti Allah ing wedal semanten. Mertobatipun sedaya tiyang dumateng Gusti Allah secara ageng-agengan tasih badhe dumados ing mangsa tembe medal dalu dosa lan kasangsaran ageng menika kalangkungi. Pasamet namung saged tahan sedalu nanging kabingan tentu badhe dumugi ing injangipun inggih menika saripatinipun ayat menika. Sadangunipun jaman kerajaan badhe wonten kabingan ingkang boten kantenan. Kita lajengaken ayat gangsal. Kados benter gumemplang ing papan garing. Gumedering pun para tiyang ngamonco paduka kendelaken kados dene benter semelat ingkang kasirnaken dening auping mego. Inggih makaten anggening kekidunganipun para tiyang ingkang prakoso gumunggung sami kasirep. Para pamirsa tiyang-tiyang ngemuti ing penampik awoning dinten-dinten pungkasan ingkang manjal mo ing salbetipun piyambakipun ingkang sinerat makaten. Kalih Tesalonika kalih ayat sekawan. Si manungso duraka mau bakal nglawan marang sedingah sing disembah dening manungso lan samubarang sing dianggep Allah dening manungso. Si manungso duraka kuwi bakal ngluhurake awake dhewe ngungkuli sakabehe malah bakal mlebu ing pedalemane Allah sarta ngaku-ngaku Allah. Para pamirsa si antikristus badhe dipun kawonaken sami kados dene sedaya mangsaipun Gusti Allah sanesipun. Samangga kita lajengaken ayat 6. Pangeran Yehuwah Gustining sarwa dumati ana ing Gunung Sion kene bakal nganakake bujana kanggo saking bangsa arupa olah-olahan kang gurih. Bujana kang awujud anggur lawas, olah-olahan kang gurih lan mawa sungsum, anggur lawas kang kasaring endhek-endheki. Para pamirsa dipun pratelakaken olah-olahan kang gurih gegayutan kalian nuruti kabutuhan kajasmanen. Bumi ingkang katebus badhe ngasilaken panen luber-luber. Kados pundi kemawon, olah-olahan kang gurih. Ewedal menika satunggalipun pesta kasukman ageng. Kula raos ing jaman kerajaan 1000 taun badhe dipun bikak kathah kelas kitab suci. Lajeng ayat 8. Panjenengane bakal ngicali pati ing sakteruse. Tuwin pangeran Allah bakal ngusapi eluh saka ing saking rai. Sarto kawirangane umate bakal kaadohake saka ing salumaing bumi awit pangeran Yehuwah wis ngendika mengkono. Para pamirsa ayat menika dipun cuplik dening Paulus sing salebetipun 1 Korintus 11:54. Lan yen samubarang sing kena ing rusak mau wis ngrasuk sipat langgeng lan apa sing bakal mati kuwi wis ngrasuk sipat ora kena ing pati ing kono bakal kelakon pangandikane Kitab suci sing mengkini, pati wis ditelokake lan kaunggulane ing ngatasé pati wis sempurna. Kita lajengaken ayat 9. Ing wektu iku bakal ana wong kang celatu, iki sanyata Gusti Allah kita kang kita anti-anti, supaya kita kaganjar slamet. Iyo iki Sang Yehuwah kang kita anti-anti. Ayo kita padha surak-surak lan suka-suka marga saka pangluaran kang kaparingake. Katanggula ing tingkat pungkasan kawigatosan kapunjer ing pribadi Gusti Allah. Inggih kalian panjenenganipun kemawon manungsa kegayutan jagat kapusan dening si antikristus. Nanging Sang Kristus ingkang saestunipun, Sang Mesih ingkang saestunipun, panguwas bumi ingkang saestunipun badhe rawuh. Kawilujengan panjenenganipun dados sangat penting kangge manungsa ing medal semanten. Manungsa asura-asura lan abinga-binga awit keselamatan kang kacawisaken dening panjenenganipun. Ayat selajengipun radi aneh. Yesaya selangkung ayat 11. Margo astane pangeran Yehuwah bakal ngayomi gunung iki nanging Moab bakal kaida-ida oneng panggonane dhewe kaya dene dami kang kaida-ida ing luang reket. Katanggulo, kenging menopo Moab dipun sebatakan yang beriki. Jujur kemauan, kulo piyambak mboten patos mangertos kenging menopo. Menawi Moab dipun luhuraken, pramilo Gusti Allah dipun asoraken. Menawi kerajaan Moab dipun asoraken, pramilo kerajaan Allah dipun luhuraken. Kados dene ingkang kita mangertos muap nglambangaken wujud mursyid nanging nyilai panguwas ingkang wonten ing salebetipun. Yesaya selangkung ayat 12 nggih. Uwat-uwating tembokmu kang dhuwur bakal kaabrukake lan karubuhake sarta kaglimpangake ing lemah lan lebu. Katanggula sedaya bombonging manungsa badhe dipun sirnaken inggih menika jamanipun kangge tiyang ingkang alus bebudhen andarbeni bumi. Matius gangsal ayat gangsal. Tiyang ingkang alus bebudhen kirang bejo ing medal menika sameneika pasinon kita lumebet ing Yesaya 26. Cupi panjenengan semak Yesaya 26 ayat 1 nggih. Ing wektu iku kekidungan iki bakal karepake ana ing tanah Yehuda. Kita kadunungan kutha kang santosa kanggo nyelametake kita Pangeran Yehuwa wis masang tembok lan benteng. Para pamirsa inggih menika pengajeng-ajengipun. Ing wekdal semanten kidungan badhe kapireng saking Yehuda. Ing wekdal semanten tiang-tiang Yehuda boten tepang kidungan menika. Cetha sanget bilih wangsulanipun Israel ing tanahipun ing wekdal semanten sanes pangganepaning pameca menika. Kula lompat iki mawon lajeng ayat 9 nggih. Kalawan gumolonging nyawa angin kawula kangen dumateng paduka ing wanci dalu. Ugi kalian gumolonging mana angin kawula ngupadosi paduka ing wanci enjing. Awit menawi paduka rawuh ngadili bumi ingkang manggen ing jagat sami badhe sinau kalersan. Para pamirsa dipun pratelakaken ing ayat wau. Kalawan gumolonging nyawa angin kawula kangen dumateng paduka ing wanci dalu. Kulo gadah pengajeng-ajeng kita mangertos kados menapa pentingipun bujana suci sesarengan Sang Kristus. Ing salebetipun kitab Soleman, sang pengantin sanjang kawula kacucupa mawi lati panjenengan. Kidung Agung 1 ayat 2. Inggih menika pangaras pangapunten lan tentrem rahayu lan raos kangen. Ing wekdal menika pangaras pangapunten lan tentrem rahayu lan raos kangen. Ewedang rumau sibatanipun boten kuwawa ngujuti panyuwunipun piyambakipun sanjang kawula mugi panjenengan tuntun enggal-enggal nderek panjenengan Kitung Agung 1 ayat 2. Yesaya maratelaken menapa ingkang dipun gagas sami ing mriki kalawan gumolonging nyawa angin kawula kangen dumateng paduka ing wanci dalu. Menapa kita gadah raos kangen kados menika dumateng Gusti Allah? Kula asring ningali tiang-tiang ingkang lelamisan apatrap mursid lan cangkemipun tutukipun ngedalaken tembung-tembung kotong. Ing wedal panjenengan leson ing papan patileman ing tengah dalu, menapa panjenengan kangen dumateng Gusti Allah? Menapa panjenengan saestu ngersakaken panjenenganipun? Menapa raos kangen panjenengan nyoto dumateng panjenenganipun? Menapa saged panjenengan sanjang paduka tuntun kawula wonten ing wingkingan paduka? Kadang kula ing jaman kerajaan 1000 tahun, tiang-tiang menika sanjang kalawan gumolonging nyawa angin kawula kangen dumateng paduka ing wanci dalu, ugi kalayan gumolonging manah angin kawula ngupadosi paduka ing wanci enjing. Kula akeni menawi makaping-kaping kula mlenceng saking kersanipun Gusti selajengipun maneka werni perkawis nempo ing gesang. Kulo bingung lan sanjang, aku wis ninggalake panjenengani, aku nyimpang adoh saka panjenengani. Aku ora cerak karo panjenengani. Para pamirsa kita lajengaken Yesaya 26 ayat 16. Makaten surasipun, Duh Yehuwa ing salebeting karubetan sami madosi paduka. Nalika bebendu paduka tumempuh dateng tiang-tiang wau lajeng sami sesambat ing salebeting pandungo. Para pamirsa ing jaman kepengker siswa ingkang wonten wangsul ndedonga dumateng Gusti Allah. Samaniko tiang meniko kemutan malih jaman-jaman angel meniko. Ayat 17. Kados dini tiang estri ingkang ngandek ingkang sampun dumugi ing laipun, lajeng ngulang ngaling sakit, ngadu-adu margi nyakiti inggih makatan meniko kawontenan kaulos doya ing sawaunipun wonten ing ngarso paduka Duh Yehuwa. Kadang kula ing salebetipun jaman kasang serenaken bangsa Israel kados wanita ingkang dipun lairaken, panandangipun saestu ngidapi-dapi sang nabi kemutan malih jaman menika jaman tasih badhe dumados sing tembe lan ningali lelampahan menika saking urutan wekdal. Kita lajengaken ayat 18. Kawula sami ngandhek lajeng ngolang-aling sakit nanging kados-kados kawula sami nglairaken angin. Kawula sami mboten saged ngawontenaken kawilujengan wonten ing bumi saha ingkang manggen ing jagat mboten lair. Para pamirsa dipun pratelaken nanging kados-kados kawula sami nglairaken angin. Liripun panandhang mboten ngasilaken menapa-menapa. Jaman menika mboten ngribah manah tiang duraka. Tiang-tiang duraka terus nampi Gusti Allah ing swarga. Kula sikek samanten rumiyin para pamirsa kita lajengaken ing dinten candhaipun. Nah para pamirsa, monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi kawula saged sesarengan kalian sederek kawula. Kawula pasrahaken wonten ing asta paduka sederek kawula, paduka berkahi. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.